Abo.
Abe, vidi, sada te prašam, povrska sa jednovi vrbatuvanja vo po gradska bolnica. Ima oko 30 na sestri, jedan kuk inženjeri koji su se zapreni.
Dobro.
Agencija i stoji će od kaj tebe i od dobra za od zdravstvo zborele na včera za včera.
Da.
И што е сега крајната одлука?
Директорот мора да почитува тоа што сме му дале насоки. Он си
Значи,
прима кого сака.
добро, тоа ме интересира. Значи, не ги почитува тоа што тој рече,
Да.
ги почитува се.
Не е точно. Значи, он и кај докторите си ги прими тој што си ги сакаше луѓето. Сега пак си бута свои кои му текне вака непотистички.
Добро.
И нормално, вика, јас за тоа имам дозвола од премиерот. Е тешко ѓубре тој човек.
А што поминале, мислам, што биле избрани, тоа ќе има
Ама
проблем.
тоа, тој нека си најде начин да го поништи. Ние му даваме еден список, он си бира кого сака и вика, е, сега е завршено, изборот е завршен. По мене, опцијата или да најде начин да го испочитува списокот што ние сме му го дале, или да го смениме него, нека влезат неговите на работа, па следниот директор ќе почитува.